E desde o Partido Popular entendemos que manter un posto cuxa eliminación foi aprobada polo Pleno podería ser un posible delito de prevaricación por omisión. E ademais, seguir abonando os salarios deste cargo supón un perxuicio ao patrimonio municipal, puidendo incurrir a alcaldesa tamén nun presunto delito de malversación. Casualmente, ademais, a persoa que está ocupando este posto é a persoa pola que a alcaldesa de Lugo está imputada e terá que ir a declarar en marzo deste ano os xulgados de Lugo. Está imputada precisamente por manter neste cargo a esta persoa tamén neste concello. E se a alcaldesa quere seguir blindando este posto político, quere seguir mantendo este posto político, no que non nos lo faga pagar a todos os lucenses, que non nos faga pagar a todos os lucenses máis de 5.000 euros mensuais por este cargo. Se a alcaldesa quere seguir blindando este posto, que o pague ela ou o seu partido político, pero que non o temos que seguir pagando de todos os lucenses, porque está acordada a supresión e anulación dese posto por todo o Pleno Municipal. Por tanto, a alcaldesa, o que lle pedimos é que repense dúas veces o que está facendo co mantemento deste posto, porque senón pode acabar, como digo, pois seguindo a mesma estela co seu predecesor, o señor Orozco.